Emigrimet, por se zbatimi tyre, si pas ti, është i vështirë për shkak të strukturës së komplikuar qeverisëse. Bosnia ka dy entitete, Federatën Bosnjake Kroate dhe Republikën Srpska dhe përvjedoj presidencë tripalqe. Nigjera Ahmetashevic, gazetare dhe aktivistën nga Bosnia, nuk pajtohet se ky vend ka strategji.
Atje nuk ka strategji për asgjë. Në tetor të vitit të kaluar janë mbajtur zgjedhjet dhe qeveria shtetërore nuk është zgjedhur ende. Ky shtet është si një mes hapësir midis gjithçkaje. Unë nuk shoh arsye për të cilat njerëzit duhet të qëndrojnë në Bosni ashtu siç është. Ajo po bëhet gjithnjë më pak vend ku mund të jetohet. Ajo po bëhet vend ku nuk ndjen siguri. Të drejtat e njerëzit nuk ekzistojnë. Sundimi i ligjit është pothuajse jo ekzistent. Politikanët janë të korruptuar, mediat, shumica e tyre janë në kontrollin e njerëzve në qeveri ose të njerëzve që kanë lloje të tjera të pushtetit. Këto janë arsyet për të cilat njerëzit ikin dhe që do ta bëjnë gjithnjë më të vështirë mbajtjen e njerëzve në Bosnjë.
Shkalla regjistruar e papunësisë në Bosnjë dhe Hercegovinë në mars të këtij viti ka qenë 34%. Rroga mesatare atje është 930 marka konvertabile apo 475 euro. Banka Botërore për këtë vit parashikon rritje ekonomike për 3.4% në Bosnjë. Në shumë raporte të organizatave të huaja, Bosnja radhitet në mesin e vendeve më të varfra në Evropë. Nigjera Ahmetashevic e krahason emigrimin e tanishëm me ikjet në kohën e luftës në vitet 1990.
Ikin njerëz me familje, ikin të moshuar, ik se cili që mundet dhe ka ku të shkoj.
Adresa kryesore për të emigruarit nga Ballkani është Gjermania, vlerëson organizata ndërkombëtare për migrim. Ndërsa shtytësit kryesor të emigrimit nga ky rajon janë pikpamjet pesimiste për të ardhmen dhe pasiguria ekonomike, në aspektin global prin faktor të tjerë. Janë luftrat shkatruese. Një raport i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara ka nxjerrë në pas se mbi 35.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre çdo vit në vitin 2018, duke çuar numrin e banorëve të shpërngulur në botë në një rekord prej 71 milionësh. Zëdhënësi i UNHCR-s Babar Baloç për ekspozin shpjegon më shumë.
This is happening because we have more wars, we have more.
Kjo ndodh sepse kemi më shumë luftra dhe më shumë pasiguri. Gjithnjë, më shumë njerëz ikin si pasojë faktoreve që kërcënojnë jetën e tyre, pra luftrat, konfliktet, përndjekjet. Më e keqja është se shumë prej tyre nuk mund të kthehen. Situata më e keqe paraqitet në Afganistan dhe Siri, ndërkohë që edhe nga Venezuela njerëzit po detyrohen të ikin. Nëse shohim Afrikën, vendet më të prekura janë Sudani i Jugor, Republika Demokratike e Kongos dhe hapësira të tjera, ku njerëzit nuk kanë zgjedhje tjetër, posë që të ikin dhe të shpëtojnë jetën e tyre.
Aktualisht, Siria ka numrin më të madh të popullsisë së zhvendosur me mbi 5 milion refugjat. Turqia, ndërkaq, është vendi më i madh nikoqiri refugjatëve në botë. Parashikimet e organizatave të ndryshme janë se zhvendosjet mund të rriten tutje. Thuhet se katastrofat natyrore po bëhen një faktor gjithnjë më përgjegjës për largimin e njerëzve nga shtëpitë e tyre.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vendimi që pritet të merret nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut do të jetë përcaktues edhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme në këtë vend. Njohësit e çështjeve politike thonë se vendimi i BE-s do të jetë përcaktues edhe i zhvillimeve të brendshme politike. Më shumë ollësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ashtu siç kërkon opozita maqedonase, do të varet nga vendimi që do të marrë Brukseli për të caktuar datë ose jo për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Përderisa shumica parlamentare konsideron se pas mbylljes së kontesteve me fqinjit dhe antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, Maqedonia e Veriut gjithë energjinë duhet ta orientojë në zhvillimin e ekonomisë. Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, shprehet optimist se Brukseli në këtë tetor do të ndezë dritë jeshile për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Mendoj se caktimi ose mos caktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut do të ketë ndikim edhe në proceset e brendshme politike në Maqedoni, veçanërisht kur bëhet fjalë për kërkesën e opozitës që të shkohet në zgjedhje të prakushme. Në rast se sukseli do të caktojë datë për zhvillimin e negociatave, normalisht nuk pritet që pas kësaj vendi të shkojë në zgjedhje të prakushme, por ajo që në vërtet është fokusim në reformat dhe në përgatitjet për fillimin e po të njëjtave negociata.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Petar Arsovski thotë se nga arsyeja e imponimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, do të varet dhe ajo se kuj do t'i shkojnë më shumë të i për shtati, pushtetit ose opozitës organizimi zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut.
Po, zavisit në rëtivu dhe rëtikuj të seras.
Nëse caktohet datë për fillimin e negociatave dhe njëherësh Maqedonia e Veriut veçman të arsohet në NATO, organizimi zgjedhjeve të parakoshme do tjetë me i favor shumë për pushtetin, por nëse zgjedhjet imponohen si rezultati krizës, nëse Maqedonia e Veriut nuk arrin të marrë datë për fillimin e negociatave, atëherë kjo do t'i shkojë për shtati opozitas, thot Arsovski. Para organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pritet të posoj ndryshime dhe modeli zgjedhor, për çka nga dikasteri i drejtësisë thonë se duhet arrihet konsenzus mes partive politike. Kryetari Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar kërkesat për ndryshime në modelin zgjedhor nga partitë të caktuara dhe deputet, thotë se çdo ide do të fitojë peshë politike nëse arrin të sigurojnë mbështetje nga shumica.
Në esenc nuk ka model ideal për asnjë proces zgjedhor. Megjithëse ato që kanë ide, le të shtrojnë idenë në procedurë të caktuara në propozim konkret dhe do të mund të merremi gjithë që konkretisht për një propozim konkret mundemi të përcaktojmë. Nëse fillojmë në kontekstin e ideve, këtu ka 120 deputet, 120 ide individuale janë. Ka sa parti politike, aq ide partijake, kështu që le të sublimojmë ato ide në propozim konkret, atë propozim konkret do të mundemi të debatojmë.
Ka theksuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.